Գլուխ 9-րդ. Միկի պատմածը. Գետափով ճանապարհ չկար։ Չորս բարեկամները չէին կարող կողք կողքի գնալ, իսկ դա խանգարում էր լսել Միկի արկածների պատմությունը։ Այդ պատճառով, երբ պատմությունը սկսեց իրոք հետաքրքիր դառնալ, Ֆրանսուան կանգնեցրեց փոքրիկ խմբակը և մտավ թփերի մոտ փռված գորգանման բացատը։
«Նստեք»,
ասաց նա։ «Այստեղ շատ լավ է, և ոչ ոք չի կարող աննկատ մեզ մոտենալ»։ Նրանք նստեցին, իսկ Միկը շարունակեց իր պատմությունը։ Երբ հասավ այն տեղը, ուր կարծել էր, թե մկներն են ապակիները կրծում, բոլորը միասին բարձր ծիծաղեցին, որը ընդհատվեց Դագոյի հաչոցով։ Ամեն անգամ, երբ շունը լսում էր մուկ բառը, կարծում էր, թե իրեն հրավիրում են բռնելու, սակայն ծիծաղը բոլորովին դադարեց, երբ Միկը, օգտվելով հարմար պահից, հանդիսավոր ասաց, թե այդ ժամանակ լսել է խորհրդավոր կերպով իրեն կանչող մի անծանոթ ձայն։
«Դա արդեն երազ է», ընդմիջեց Կլոդը։ «Ով կարող էր իմանալ, թե դու այնտեղ ես և քո անունը տալ»։
Առանց տատանվելու Միկը շարունակեց. «Նույնը ես մտածեցի, բայց ձայնն ինձ ասաց, գիտեմ, որ դու այստեղ ես, Միկ, ես քեզ տեսա մտնելիս»։
«Անհավատալի է», ասաց Ֆրանսուան։
«Հետո»։
«Հետո նույն ձայնը ինձ պատուհանի մոտ կանչեց»։
«Եվ դու մոտեցար»,  հարցրեց Անին, դողալով իր եղբոր գլխին եկած սարսափելի վտանգից։
«Այո, բայց աննկատելի»։
«Ես տեսա ոչ այնքան վստահելի արտաքինով մի անձնավորության. Մարակի մթության մեջ նա ինձ չէր կարող տեսնել. Ես միայն ցածր ձայնով ասացի այստեղ եմ»։ Հույս ունենալով, թե ինձ այն մարդու տեղը կընդունի, որի հետ ցանկանում է խոսել։
«Նա ինչ ասաց»։
«Մի բան, որ ոչ պոչ ուներ, ոչ գլուխ»։ Նա երկու անգամ կրկնեց այսպես. «Երկու կաղնի, մարմանդ ջրեր, գեղեցկուհի բերդ, ինչպես նաև մարգոն տեղյակ է»։ Ահա բոլորը։
Լռություն տիրեց։
Կլոդը բարձր ծիծաղեց.
«Երկու կաղնի, մարմանդ ջրեր, գեղեցկուհի բերդ», ասաց նա։
«Անշուշտ դա երազ է»։
«Միկ, և նույնիսկ անկապ երազ, ինչ ես կարծում, Ֆրանսուա»։
«Կես գիշերին լսել, որ մի անծանոթ քեզ կանչում է քո անունով և անհասկանալի հանձնարարություն տալիս, դա իրականության նման չէ»։ «Ես էլ եմ կարծում, որ մղձավանջ է», պատասխանեց խելոք Ֆրանսուան։
Միկը մի պահ հավատաց, որ նրանք իրավացի են, երբ հանկարծ հիշեց մի մանրամասն ևս։ Նա ոտքի կանգնեց։
«Սպասեք», ասաց նա։
«Ուրիշ բան էլ եմ հիշում. մարդը ջարդված ապակու միջից մի ծալած թուղթ գցեց, որը վերցրեցի»։
«Ա, դա արդեն ամեն ինչ փոխում է», ասաց Ֆրանսուան։
«Եթե թուղթը մոտդ է, ուրեմն քո ասացները ճիշտ են»։
«Արտակարգ, բայց ճիշտ»։
«Իսկ եթե ոչ, ուրեմն երազում ես տեսել ամեն ինչ, նույնիսկ թուղթը»։
Միկը շտապ պրպտեց գրպանները, հանեց թուղթը։ Դա տետրակից պոկած կեղտոտ ու ճմրթված թերթիկ էր, որի վրա մի քանի բառեր էին կարդացվում։ Փայլատակող աչքերով նա թուղթը երկարեց մյուսներին։
«Սա է հաստատող ապացույցը»,
հարցրեց Ֆրանսուան, բանալով թերթիկը, որի վրա խոնարվեցին 5 գլուխներ, 5, որովհետև Դագոնել էր ուզում տեսնել իր տերերի ուշադրությունը գրավող հետաքրքիր այդ բանը։
«Սրանից ոչինչ չեմ հասկանում», ասաց Ֆրանսուան թուղթը զննելուց հետո։ «Դա պլան է, բայց ի՞նչ է ցույց տալիս, և որն է բանալին, անհնար է գուշակել»։
«Անծանոթն ինձ ասաց, որ մարգոն էլ նման թերթիկ ունի», ասաց Միկը անհրաժեշտ համարելով շեշտել այդ բանը։
«Բայց աշխարում ինչքան մարգո ասես կա, դրանցից որի մասին է խոսքը»,
հարցրեց Կլոդը։
«Հետո ինչ եղավ»,
հարցրեց Ֆրանսուան, հետզհետե ավելի հետաքրքրվելով։
«Այդ մարդը գնաց», ասաց Միկը։ «Իսկ քիչ հետո մարակ մտավ խուլ պառավի որդին. նա նստեց մի պարկի վրա և քթի տակ մռմռալով երկար սպասեց. առավոտյան, երբ արթնացա, նա այլևս չկար. ես կարծեցի, թե նրան էլ եմ երազում տեսել, բայց առավոտյան, երբ նրան հանդիպեցի խոհանոցում, անմիջապես ճանաչեցի, բարեբախտաբար նա ինձ չէր տեսել»։ Ֆրանսուան հոնքերը գիտած մտքերի մեջ ընկավ, բայց հանկարծ Աննին սկսեց արագ-արագ խոսել։
«Կարծես հասկացա», ասաց նա, «թե ինչու էր խուլ կնոջ որդին մարակ մտել. նա հենց այն մարդն է, որին անծանոթը ուզեցել է հանձնարարությունն ու թերթիկը տալ. նա տեսել է, որ մեկը մարակ է մտել, և իր ուզած մարդու տեղը դնելով մոտեցել է լուսամուտին»։
«Հավանական է», ընդունեց Միկը, «բայց անհասկանալի է, թե որտեղից գիտեր իմ անունը»։
«Չգիտեր», ասաց Աննին, հետզհետե ավելի ոգևորվելով։ «Նա նույնիսկ չի էլ կռահել, որ դու գոյություն ունես. գուցե այդ խուլ կնոջ որդու անունը Միկ է։ ինձ թվում է, որ դա է պատճառը. նրանք իրար ծանոթ են եղել, և այդ հանդիպումը նախատեսված. ճաղատ գլխով մարդը տեսել է, որ Միկը մարակ է մտնում, սպասել է, որ իրեն կանչեն, իսկ հետո ծեծել է ապակին, ու տեսնելով, որ չեն պատասխանում, կանչել է նրան»։
«Միկ»։
«Միկը, մեր Միկը, կարծելով, որ իրեն են կանչում, մոտեցել է ու թուղթը վերցրել. հետո եկել է մյուս Միկը, որ ժամադրված է եղել, բայց արդեն ուշ էր, այցելուն մեկնել էր»։ Այս երկար ճառից հետո Աննին շնչահեղձ կանգ առավ ու մտահոգ տեսքով ակնապիշ նայեց մյուսներին։ «Կընդունեն արդյոք, որ ինքը ճիշտ է գուշակել»։ Անմիջապես հավանություն տվեցին։ Ֆրանսուան գորովանքով համակված բռունցքով արտահայտեց իր գոհունակությունը։
«Հրաշալի դատողություն, Աննի», ասաց նա։ «Անկասկած ամեն ինչ քո ասածի նման է եղել»։
Միկը հիշեց առվակի ափին հանդիպած տղային, հիշեց, թե ինչպես էր ասել պառավ կնոջ և նրա որդու մասին։ նա աշխատեց Աննի օգնությամբ վերականգնել հիշողությունը։ «Տղան ասաց, որ դա թակարդների տունն է, այնպես չէ»։ «Եվ որդին, այո, հիշում եմ, ասաց, խայթող Միկը երկրի սարսափն է»։ Ընկերը նրան Միկ էր կոչում, ինչպես ավելի շուտ գլխի չընկանք։
«Դա էլ մի ապացույց ի նպաստ Աննիի տեսության», ասաց Ֆրանսուան։
Աննին հաճույքից կաս կարմիր կտրեց։ նրան միշտ էլ հաջողվում էր խմբում աչքի ընկնել, բայց այս անգամ հպարտ էր, որ ուրիշներից ավելի շուտ գուշակեց այդ հանելուկը։ հետո բոլորը երկար ժամանակ լուռ մնացին։ հանկարծ Կլոդը հարցրեց. «Տեսնես այս ամենը բանտից փախած ավազակի հետ կապ չունի»։
«Հնարավոր է», պատասխանեց Ֆրանսուան։ «Գուցե այդ ճաղատ գլխով մարդը ինքը փախստականն է. նա չասաց, թե ով է իրեն հանձնարարություն տվել»։
«Այո», պատասխանեց Միկը, ջանալով հիշել։ «նա ասաց, որ գալիս է Հորթիարդի մոտից, ոչ Հորթիոնի մոտից»։ «Ինձ թվում է, որ Հորթիոն էր, սակայն այդ պահին կիսաքուն էի, իսկ նա ցածր ձայնով էր խոսում, գուցե սխալվում եմ»։
«Հանձնարարություն Հորթիոնից», կրկնեց Ֆրանսուան։ «Նշանակում է, որ Հորթիոնը բանտում է. նա փախչողի բարեկամն է, գուցե մեղսակիցը. երբ իմացել է, որ վերջինս պատրաստվում է փախչել, նրա միջոցով հանձնարարություն է տվել իր բարեկամներից մեկին, հայտնի Միկին. նրանք կարողացել են ժամադրություն նշանակել»։
«Ինչպես, չեմ հասկանում, բացատրիր»։
«Լսիր, խայթող Միկը բոլորի նման գիտեր, որ զանգերով հայտնում են բանտարկյալի փախուստը. գուցե և Հորթիոնից գաղտի ծածկագրով նամակ է ստացել, որով տեղեկացել է, եթե հաջողվի իր ծանոթներից մեկին բանտից փախչել, նրա միջոցով հանձնարարություն կուղարկի, որին պետք է սպասել մարաքում, կեսգիշերին, ով գիտե»։
«Այո, հասկանում եմ», ասաց Միկը։ «դու անշուշտ իրավացի ես, սակայն ինչ բախտավորություն, որ այդ բոլորը չեմ իմացել. խոսել բանտից փախած մարդու հետ, պատկերացնում ես ինչ սարսափ»։
«Եվ դու ստացել ես Հորթիոնի հանձնարարությունը», բացականչեց Աննին։
«Ինչ տարօրինակ զուգադիպություն, և այդ բոլորը գիշերը, մեր մոլորվելու հետևանքով, որովհետև մենք գնացինք այնտեղ, ուր չպետք է գնայինք. դու ձեռք ես գցել փախստականի բերած գաղտնիքը. ափսոս, որ չգիտենք, թե ինչ են նշանակում նրա ասացներն ու թուղթը»։
«Ավելի լավ չէր լինի ոստիկանությանը հայտնեինք»։ հարցրեց Կլոդը։ «Գուցե կարևոր գործի մասին է խոսքը։ Այն, ինչ մենք գիտենք, կարող է նրանց օգնել փախստականին ձերբակալելու համար»։
«Այո»,
ասաց Ֆրանսուան։ «Ես նույնպես մտածում եմ, որ պետք է նախազգուշացնել ոստիկանությանը. Որտեղ է գտնվում ամենամոտ գյուղը»։ Միկը մի քանի րոպե ուսումնասիրեց քարտեզը և ասաց. «Չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ լինի փոփոխություն մտցնել մեր ծրագրում. Ես նախատեսել էի, որ Ֆոնտեկրեյում կլինենք նախաճաշի ժամին. Գնանք և հենց որ հասնենք, կմտնենք ոստիկանություն, եթե իհարկե այդպիսին գոյություն ունենա»։ Այս խելոք խորհրդից հետո նիստը փակվեց։ Դագոբերը շատ երջանիկ զգաց իրեն։ Նա բոլորովին չէր սիրում երկար կանգառները և թռչկոտելով առաջ նետվեց։ «Նրա թաթը բոլորովին լավացել է», հիացած ասաց Աննին։ «Հույս ունեմ, որ այդ փորձանքը դաս եղավ և նա այլևս որչեր չի սողոսկի»։ Աննին սխալվում էր։ Հետևյալ 15 րոպեի ընթացքում Դագոն գլուխը խոթեց մոտ 20 որչի մեջ, բայց բարեբախտաբար ավելի առաջ չկարողացավ գնալ և ամեն անգամ այնտեղից առանց դժվարության դուրս եկավ։ Այդ առավոտ 5 զբոսաշրջիկները բազմաթիվ մտրուկներ տեսան։ Նրանք երևացին բլրի գագաթին, փոքրիկ խմբերով։ Բարձր կանգնած, թխամորթ, երկար պոչերով ու ծածանվող բաշերով նայում էին ցած ու շատ վախվորած տեսք ունեին։ Երեխաները հիացած կանգ առան։ Մտրուկները զգացին այդ, թափահարեցին իրենց գեղեցիկ գլուխները և կիսաշրջան կատարելով քամու նման քառատրոպ անհետացան։ Դագոն հաճույքով նրանց կհետապնդեր, բայց Կլոդն ամուր բռնել էր նրա վսկապից։ «Ինչքան գեղեցիկ են», գոչեց Աննին։ «Հուսանք, որ էլի կհանդիպենք»։ Առավոտյան տաք ու արևոտ էր, ինչպես նախորդ օրը։ Երեխաները ստիպված նորից հանեցին իրենց բրդյա հագուստները, իսկ Դագոբերը լեզուն կախ էր գցել։ Քայլելով փափուկ կանաչի վրայով, զբոսաշրջիկները գետի երկայնքով առաջ էին ընթանում։ Նրանք հիանում էին ջրերի արծաթյա փայլով և քչքչացող ձայնով։ «Սքանչելի է», ասաց Կլոդը, պարկելով խոտերին ու թողնելով, որ ոտքերը թրջվեն։ «Գետը ոտքերս է լիզում, իսկ արևը շոյում է դեմքս»։ Նրանք հասան Ֆոնտեկրե տանող ճանապարին։ Նախաճաշի մասին խոսելով գնացին այդ ճանապարով։ «Որտեղ պետք է նախաճաշենք»։ «Տեսնենք», ասաց Ֆրանսուան։ «Նախ պետք է գտնել ոստիկանատունը, երբ ամեն ինչ կպատմենք, նոր միայն իրավունք կունենանք նախաճաշելու»։